Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-fevral, payshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz xodbir sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. BMT maxsus vakili Suriyada tinchlik istiqboliga doir Jenevada o'tayotgan muzokaralarda tanaffus e'lon qildi. Prezident Obamaning aytishicha bir dinga hujum barcha e'tiqodlarga qilingan hujum bilan teng.
У нас позиция согласованная, а именно оказание России через Россию, оказание Таджикистаном и через Таджикистан.
Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari bilan harbiy hamkorlikni mustahkamlashga harakat qilyapti.
In confronting them, we face a fight against medieval and modern fascism at the same time. This isn't just a fight that we must make on behalf of
Islomiy davlat jangari guruhi naqd pulni avtomobillarda Iroqdan Suriyaga tashiyotgani ayon bo'ldi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezident Barak Obamaning aytishicha, bir dinga hujum barcha e'tiqodlarga qilingan hujum bilan barobar. U bu haqda Baltimore shahridagi masjidga qilgan tashrifi chog'ida gapirdi. Behzod Muhammad hikoya qiladi.
That's not who we are.
Prezident Obama aniq va lo'nda gapirdi. Barchamiz bir Amerika oilasimiz. Agar oilamizning biror a'zosi o'zini ajratilgan yoki ikkinchi darajali his qilsa, birligimizga putur yetadi, dedi u. Obama Baltimore islomiy jamiyatida yig'ilgan musulmonlar bilan muloqot qildi. Parij va San Bernardino xurujlari ketidan bu e'tiqod vakillariga nisbatan dushmanona kayfiyat kuchaydi. Bu xavfli, dedi u.
Too often people conflating the horrific acts of terrorism.
Ko'pincha odamlar terrorizmni butun bir e'tiqod bilan bog'layotganini ko'ryapsiz. Yaqinda musulmon amerikaliklarga qarshi kechirib bo'lmas siyosiy tahdidlarga ham guvoh bo'ldik, dedi AQSh rahbari. Respublikachilardan prezidentlikka asosiy da'vogar Donald Trump musulmonlarni vaqtincha AQShga kiritmaslik va ularni alohida ro'yxatga olishni taklif qilgan edi. Boshqa respublikachilar bu g'oyani quvvatlamadi. Asli pokistonlik Ahmad Rana va uning rafiqasi Obama hamda demokrat nomzod Hillary Clintonning musulmonlarni himoya qilayotganini olqishladi.
We voted for him twice, he got elected.
Biz unga ovoz berdik, ikki marta sayladik. Ayniqsa Hillary Clinton musulmonlarga nisbatan ko'proq hurmat ko'rsatyapti. Menimcha musulmonlarning aksariyati uni qo'llab-quvvatlaydi, deydi Ahmad Rana. Ekstremist guruhlar AQShga musulmonlarni yo'ldan urishga harakat qiladi, deydi Obama. Davlat va jamoa bunga qarshi hamkorlikda kurashishi lozim.
This warped thinking that has found adherence around the world, including as we saw tragically in Boston and Chattanooga and San Bernardino. Is real. So all of us have the task of
Boston, Chattanooga va San Bernardinoda fojiaga olib borgan buzuq g'oyalarning borligi haqiqat. Hammamiz o'z e'tiqodimizdan bir-birimizni bo'lish emas, balki birlashtirish maqsadida foydalanishimiz kerak, dedi Obama. Anwar Chaudhry prezidentning tashrifidan mamnun.
His comments, his speech was very, very encouraging.
Uning talablari, nutqi bizni juda ruhlantirdi. Biz boshqalarga, boshqalar esa bizga yordam berishi kerak. Shunda kuchli davlatga ega bo'lamiz, deydi u. AQSh prezidenti fuqarolarni yana bir bor vijdon erkinligi, bag'rikenglik kabi qadriyatlarga sodiq bo'lishga chaqirdi. Chris Simkins, Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. BMT maxsus vakili Stefan Demisturam Suriyada tinchlik istiqboliga doir Jenevada o'tayotgan muzokaralarda tanaffus e'lon qildi. Uning aytishicha, tanaffus 3 hafta davom etishi mumkin.
It is totally normal and we consider it normal that these talks need some type of reflection.
Stefan Demistura hafsalasi pir yoki nochor emasligini, balki qat'iyat bilan real vaziyat asosida ish tutmoqchi ekanini aytdi. Saudiya Arabistoni qo'llab-quvvatlovini olgan Suriya muxolifati mamlakatda gumanitar ahvol ijobiy tomonga o'zgarishi, fuqaro manzillarini bombardimon qilish hollarini tugatish, shaharlarni qamal qilishni bas qilib, insonparvarlik yordami kirishiga imkon yaratishni talab qilyapti. Amerika Davlat Departamenti matbuot kotibi Jon Kirbi kecha, chorshanba kuni Rossiyaning Suriyada olib borayotgan harbiy havo hujumlarini tanqid qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Suriya prezidenti Bashar al-Asad tomonini yoqlayotgan Rossiya kuchlari Islomiy davlat jangarilarini nishonga olish o'rniga tinch aholi manzillariga o'q yog'diryapti.
We call on Russia to focus their military energy in Syria on Daesh, a common enemy to the entire international community, and not on the opposition.
Bu havo hujumlari tinchlik muloqotda siljishiga ham xalaqit beryapti, deydi Jon Kirbi. Rossiya yordamida Suriya armiyasi shu hafta Halab shahri yaqinidagi ikki qishloqni isyonchilardan tortib olgan. Bu hudud 2012-yildan beri muxolif kuchlar qo'lida edi. Mazkur xabar Bashar al-Asad armiyasi uchun yirik g'alaba sifatida ko'rilyapti. Borada bugun Londonda Suriya bo'yicha xalqaro donorlar anjumani bo'lib o'tmoqda. Unda 70 dan ziyod davlat rahbarlari qatnashadi. Birlashgan Millatlar tashkiloti gumanitar loyihalar va qochqinlar ehtiyojlari uchun 9 milliard dollar so'ramoqda. Suriyada 5 yildan beri davom etayotgan urush 250 ming odamning boshini yedi. 4,5 million suriyalik qo'shni davlatlarda boshpana topdi. Yana 6,5 million odam mamlakatning o'zida sarson. AQSh davlat kotibi muavvini Anna Richardson so'zlariga qaraganda, bu yilgi yig'in oldingilardan farq qiladi.
This year there is more ambitious goals, which are to do more to educate children, to get jobs for the refugees, to bring development.
Maqsad faqatgina mablag' jamg'arish emas, uy joyini tashlab ketgan bolalarni o'qitish, qochqinlarni ish bilan ta'minlash, ularni xavfsiz joylarga ko'chirish ham kun tartibida, deydi rasmiy. Xususan Qo'shma Shtatlar minglab suriyalik qochqinlarga boshpana berishi kutilyapti.
We have been criticized as not having brought enough Syrian refugees. We have a process that is slow and thorough and intent on ensuring.
Amerika ko'proq qochqinlarga madad ko'rsatishga qurbi yetadi, nima uchun qilmayapti degan tanqidlardan xabardormiz, dedi Richardson. Har bir qochqin puxta tekshiruvdan o'tadi va qo'liga hujjat oladi. Jarayon sekin, lekin xavfsizlik nuqtai nazaridan belgilangan talablar bajarilishi kerak, deydi u. Kichik boshli chaqaloqlar tug'ilishiga sabab bo'layotgan Zika virusi bir odamdan ikkinchisiga jinsiy aloqa orqali ham o'tishi mumkin. AQShning Texas shtatida shunday bemor borligi aniqlandi. Hozir bu infeksiya tarqalgan mamlakatlar 30 ga yetay deb qolgan. Texasda shu kungacha 7 kishi Zika virusi bilan kasallangan bo'lsa, barchasi Lotin Amerikasi davlatlarida bo'lib qaytgan, ammo infeksiya jinsiy aloqa orqali o'tgani ilk bor qayd etilyapti.
We looked at the mosquito biting the human in Latin America, coming here to the United States, and then the mosquito biting and transferring the virus that way.
Dallas okrugi tibbiyot boshqarmasi rahbari Zakari Thomas, so'nggi yangilik jiddiy xavotirga molik, deydi. Chivin chaqishi bilan yuqadigan virus boshqa yo'llar bilan ham tarqalishi mumkin ekan. Bu degani kasallikka qarshi kurash choralarini o'zgartirish kerak, deydi rasmiy. Asosiy muammo shundaki, infeksiyani yuqtirganlarning 80%ida kasallik alomatlari sezilmaydi. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, virus bois chaqaloqlar miyasi majruh, boshi kichkina bo'lib tug'ilishi mumkin. Ba'zi davlatlarda ayollarga homiladan saqlanish tavsiya qilinmoqda. Va oxirgi xabar, Tinch okeani mintaqasidagi 12 davlatning savdo vaziri bugun, payshanba kuni, Yangi Zelandiyada Trans-Tinch okeani hamkorlik bitimini imzoladi. Erkin savdo hududini nazarda tutadigan kelishuv jahon iqtisodiyotining yarmini tashkil etuvchi bu davlatlarda soliqlarni kamaytirish va savdo to'siqlarini olib tashlashga xizmat qiladi. Amerikaning savdo bo'yicha mas'ul vakili Michael Froman bitimni imzoladi.
I'm confident at the end of the day because of the strong benefits to the US economy which have been estimated to be over 130 billion.
Bitim sharofati bilan AQSh iqtisodiyoti yiliga 130 milliard dollar foyda ko'radi. Экспорттан 350 миллиард доллар даромад қилинади. Шундай экан, АҚШ Конгресси келишувини маъқуллайди деган умиддаман, деди Фруман. Шартномага қўл қўйган 12 мамлакатнинг парламентлари уни тасдиқлаши керак бўлади. Айрим танқидчилар фикрича, битим АҚШда иш жойларини кесиб, Америка бозори чет ел маҳсулотига тўлиб кетади. Lekin oq uy izohiga qaraganda, hujjat AQSh eksportiga qo'yilgan minglab soliqlarni bekor qiladi va Amerika mahsuloti uchun jahon bozorlarini ochib beradi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir dasturimiz davom etadi. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari bilan harbiy hamkorlikni mustahkamlashga harakat qilmoqda. Islomiy davlat jangari guruhi naqd pulni avtomobillarda Iroqdan Suriyaga tashiyapti. Saudiya Arabistonidagi ayol basketbolchilar jamoasi bilan tanishamiz. Amerikada qurolga egalik atrofidagi bahslar keyingi prezident kim bo'lishini hal qiladigan darajada muhim masala. Shu to'lqinda qoling. Rossiya oxirgi paytlarda Markaziy Osiyo davlatlari bilan harbiy hamkorlikni mustahkamlashga harakat qilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Turkmanistonda, Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Anatoliy Antonov Tojikistonda bu borada muzokaralar o'tkazdi. Ashxobod Moskva taklif qilgan harbiy ko'makni rad etar ekan, Tojikiston aksincha Kremldan harbiy yordamni kuchaytirishni so'radi. Mavzu bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Turkmaniston Afg'onistondan kelayotgan xavfdan muhofazalanishda, o'z chegaralarini mustahkamlashda Rossiya harbiy ko'magiga muhtoj emas. Rossiya harbiy ko'mak ko'rsatishga tayyorligini Sergey Lavrov Ashxobodda o'tkazgan muzokaralari paytida bildirgan. Turkmaniston tomoni yordamdan voz kechgan. Berdimuhammedov va Lavrov uchrashuvida so'nggi paytda biroz taranglik kasb etgan ikki tomonlama munosabatlar, Afg'onistondagi vaziyat ham muhokama qilingan. Prezident Berdimuhammedov Rossiya prezidenti Vladimir Putinni rasmiy safar bilan Turkmanistonga taklif qilgan. Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Antonovni Dushanbeda Tojikiston mudofaa vaziri Sherali Mirzo bilan uchrashuvida ham aynan Afg'oniston masalasi muhokama qilingan. Natijaga ko'ra, Rossiya Tojikistonga harbiy ko'makni oshirishga yaqin muddatda Rossiya va Tojikiston qurolli kuchlarini qo'shma harbiy o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishga kelishilgan. Bu arada Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotlari ijobiy natija berayotganligini ham ta'kidlab chiqdi. Moskva rasmiylarining muzokarasi mintaqani Afg'oniston bilan chegarasida jangarlar kuch to'playotgani haqidagi ma'lumotlar barobarida kuzatilmoqda. Afg'onistonda to'planayotgan jangarlarni mintaqaga jiddiy tahdid solayotgani so'nggi paytda munozaradan tushmay kelayotgan mavzu. Bu mavzu tobora qudratli davlatlarning mintaqadagi geosiyosiy maqsadlarini ifodalashga qaratilmoqda. Rossiyaning mintaqadagi harbiy qudratini oshirishga qaratilgan bu muzokaralar ortidan Kreml doirasidagi ekspertlar mintaqa liderlarini AQSh bilan geosiyosiy munosabatlarni bas qilishga, ma'lum bir tomonni tanlashga chaqirishmoqda. Moskvadagi MDH instituti eksperti Vladimir Yevseyevga ko'ra, AQSh Markaziy Osiyodan chiqib ketmoqda. Mintaqa xavfsizligi uchun mas'uliyat Rossiya va Xitoy zimmasiga o'tmoqda.
Поэтому я полагаю, что на Россию и Китай будет возлагаться все больше ответственность за стабильность государств Центральной Азии, потому что Соединенные Штаты Америки могут, конечно, многое обещать разным лидерам, но если начнется реальная дестабилизация...
Shuning uchun ham AQSh mintaqani ayrim liderlarga qanday va'dalar bermasin, Markaziy Osiyoda beqarorlik boshlangan paytda Rossiyadan boshqa birorta real harbiy ko'mak ko'rsatuvchi davlat topilishiga ishonmayman. Shunday ekan, mintaqa prezidentlari AQSh va Rossiya o'rtasida yugurishni bas qilib, o'zlariga barqarorlik beruvchi ayrim qarorlarni qabul qilishlari kerak, deydi Yevseyev Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida.
С этой точки зрения, наверное, лидерам центральноазиатских государств пора бы как бы все-таки прекратить метаться между Россией там, и США или Россией и Китаем и принять некоторые решения, которые позволят обеспечить внутреннюю стабильность собственных государств.
Toshkentlik ekspert Anvar Nazir AQSh mintaqani tark etyapti degan gaplarni noo'rin deb hisoblaydi. Aksincha, AQSh mintaqa bilan aloqalarini yangi bosqichga chiqarmoqda.
Amerika plus Markaziy Osiyo mamlakatlari degan tashkilot paydo bo'lishi ham bu yangilikki. Amerika bu mintaqadan ketmayapti, saqlanib qolishni istaydi va umuman fikr bor bu ekspertlarda Amerika Osiyo tinch okeanida kuchayishi uchun Markaziy Osiyodan chiqib ketadi. Bu odamlar siyosatni tushunmagan odam gapirishi mumkin. Qirg'iziston, Tojikiston juda bir katta muammoli davlatlar, o'zini mustaqil harbiy kuchiga, harbiy xavfsizlik xizmatiga ega bo'lmagan. Turkmaniston xos O'zbekistonga ergashyapti, intilyapti va endi Qozog'iston alohida gapirsak bo'ladi. Shuning uchun bu yerda O'zbekiston juda muhim davlat, ham demografik, ham diniy, ham etnik nuqtai nazaridan katta nufuzli omil. Agar nisbatan Qirg'iziston bilan, Qozog'iston, Tojikiston bilan olsak, O'zbekiston Rossiyaning loyihalariga qo'shilmagan qanaqa bo'lmasin. Va shu narsadan ham O'zbekistonning shu tashqi siyosati ham Amerika Qo'shma Shtatlariga va nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlariga, boshqa mamlakatlarga ham, masalan, Turkiyaga ham ma'qul. Va Amerika Qo'shma Shtatlari shuni saqlab qolishni istaydi, chunki bu avvalambor Rossiyani va avvalambor Rossiyani kuchayishiga to'g'on bo'lib turadi Markaziy Osiyoda va yo'l qo'yadi,
dedi Anvar Nazir. AQShni Markaziy Osiyodan, jumladan Afg'onistondan ham butunlay chiqib ketmasligi AQSh rasmiylari tomonidan ham bir necha bor ta'kidlangan. Davlat departamenti shu Markaziy Osiyo davlatlari bilan yangi formatda muloqot boshladi. Mintaqa davlatlari bilan ikki tomonlama muloqotlar ham saqlab qolingan. AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama muloqotning so'nggisi shu yil boshida Vashingtonda o'tdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Dasturimiz davom etadi. Islomiy davlat jangari guruhi naqd pulni avtomobillarda Iroqdan Suriyaga tashiyotgani ma'lum bo'ldi. Iroq va kurd rasmiylarining ma'lum qilishicha, AQSh havo hujumida ana shunday karvon nishonga olingan va millionlab dollar pul yo'q qilingan. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Pentagon chiqargan bir necha videoda koalitsiya kuchlari samolyotlarining Mosul shahrida Islomiy davlat g'aznasiga hujumi aks ettirilgan. Millionlab dollar kuyib kul bo'ldi. Shundan so'ng jangarilar pulning qolgan qismini qo'shni Suriyaga olib chiqa boshladi. Kurdiston vatanparvarlari ittifoqi siyosiy partiyasi vakili G'iyos Surchining Amerika ovoziga aytishicha, Islomiy davlat AQShning Mosuldagi havo zarbasidan shokka tushdi. Millionlab dollar, milliardlab Iroq dinorlaridan ayrildi. Hujumdan so'ng g'azna xizmatchilari hibsga olinib, 4 nafari qatl etildi. Jangarilar ularni pulning qayerda saqlanayotganini oshkor etganlikda aybdor topishdi, deydi Surchi. Unga ko'ra, Islomiy davlat barcha moliyaviy aktivlarni o'z poytaxti Raqqaga ko'chirmoqda. Nafaqat pullarini, balki boshqa boyliklarni ham Mosuldan Raqqaga ko'chirishyapti, deydi u. Surchining aytishicha, jangarilar Mosulni ushlab tura olmasligini, tez orada qo'ldan boy berishini anglab yetdi. Kurd va Iroq qurolli kuchlari xalqaro koalitsiya yordamida Mosulni jangarilardan tortib olishni rejalamoqda. Ammo hujum qachonga belgilangani aniq emas, deydi Pentagon rasmiylaridan biri. Kurdlarning shimoldagi peshmerga kuchlari Mosul markazidan 5-10 kilometr narida joylashgan. Ramadi va Tikrit shaharlaridan ham uncha uzoqda emas, deydi G'iyos Surchi. Mosuldan Raqqagacha yo'l Al-Jazira degan cho'l orqali o'tadi. 2015-yil noyabrda kurd kuchlari Islomiy davlatni Iroq va Suriya o'rtasidagi muhim ta'minot yo'lidan uzib qo'ygach, jangarilar odam va narsa tashishda Mosul janubidagi tekisliklardan foydalana boshlashdi. Mosuldagi Kurdiston Demokratik partiyasi rahbari Ismat Rajabning Amerika ovoziga aytishicha, jangarilar pullarini shahardan oddiy odamlarning mashinalarida olib chiqishga harakat qilmoqda. Mosul janubidan Raqqagacha yo'l asfaltsiz, 10 qir cho'nqir bo'lishiga qaramay, borib kelish qiyinmas, deydi u. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlarining havo zarbalaridan tashqari Rossiya harbiy kosmik kuchlari ham islomiy davlat moliyasiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Neft kontrabandasi tizimi muntazam ravishda hujumga uchrayapti.
As the Iraqi army clears neighborhoods, they transition those cleared neighborhoods.
Islomiy davlat mana shu zarbalardan keyin nima qilishini ko'rmoqchimiz. Pullarni endi kichik miqdorda va har xil joylarda saqlashadimi yoki kassaning joyini tez-tez almashtirib turishadimi? Shuni bilmoqchimiz degan edi o'tgan oy AQShning Iroqdagi kuchlari so'zlovchisi polkovnik Steve Warren. G'aznaga hujum ketidan Islomiy davlat o'z nazoratidagi hududlarda aholidan soliq to'plashni kuchaytirib, moliyaviy jarimalarni oshirgan deydi kurd va Iroq rasmiylari. Iroq parlamentining sobiq a'zosi Qosim Husayn Barjisning Amerika ovoziga aytishicha, Islomiy davlat ayrim vaziyatlarda to'lov evaziga aholiga Mosulni tark etishga ruxsat beryapti. Kattalardan 1.5 ming dollar, balog'at yoshiga yetmaganlardan esa shuning yarmini olishmoqda, deydi Barjis. Bungacha jangarilar odamlarni hududdan deyarli chiqarmas edi. Terror guruhi aholidan hatto jonli qalqon sifatida foydalangan. Odil Ruzaliyev, Washington.
Washingtonda ertalab soat 10 dan 21 daqiqa o'tyapti. Dasturimiz davom etadi. Saudiya Arabistonidagi ayollar sport yordamida xotin-qizlar mavqeini mustahkamlashga harakat qilyapti. Jidda shahrida basketbolchi qizlar sog'liqni mustahkamlashda sportning ahamiyati, ayniqsa bolalar salomatligidagi rolini eslatib, ayollarni uylardan chiqishga undamoqda. Yaqin sharqdagi eng badavlat o'lkalardan biri bo'lgan Saudiya Arabistoni infratuzilma va zamonaviy qulayliklari jihatidan ancha ilg'or. Lekin faollarning so'zlariga ko'ra, qirollik ayollar huquqlari bobida oqsayapti. Jidda shahrida ular xotin-qizlarni basketbol va Jidda shahrida, ya'ni faollar xotin-qizlarni basketbol va boshqa sport turlariga tortib, jamiyatning hamisha jim yuradigan a'zolari degan qolipdan qutulishga yordam bermoqda.
We played in the United States, in Malaysia, in Jordan, in the UAE, as well as Riyadh and other cities in Saudi Arabia.
Qo'shma Shtatlar, Malayziya, Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklarida musobaqalarda qatnashdik, deydi sportchi qiz Lina Almaina. Saudiya Arabistonining o'zida bellashdik. Sportni ham mamlakatda ham chetda targ'ib qilib, Saudiyaning boshqa bir qiyofasini ko'rsatyapmiz, deydi u. Sportchi ayollar Saudiya Arabistonida eski qarashlarni buzib emas, balki imkoniyatlarni kengaytirish orqali namuna ko'rsatmoqda. Saudiyada xotin-qizlar basketbol o'yinlarida erkak tomoshabinlarni ko'rmaysiz. Sportchilar o'ranib bellashadi, lekin bu ham qadriyatlarga to'g'ri kelmaydi, deydiganlar bor.
And it's not even against the law or against the religion. It's just people having their own beliefs and trying to close it.
Buning qonunga yoki dinga zid yeri yo'q, dedi basketbolchi Nur Gari. Ba'zilar buni shunchaki yoqtirmagani uchun tanqid qilaveradi. Sportchilarning e'tirof etishicha, qirollikda oxirgi yillarda ayollarga ko'proq huquq berildi, lekin mashina haydash singari oddiy imkon hanuz yo'q. O'tgan yili Saudiyada xotin-qizlar birinchi bor saylovda qatnashdi, ovoz berdi. Ayol sportchilarga ham jamiyat oxir-oqibat o'rganadi, deya umid qiladi basketbolchi jamoa murabbiyi Debra Parkwood.
We have some great athletes here in Saudi Arabia. Some of the girls that really they want to play harder, they want to train harder and they would love to compete.
Saudi Arabistonida ajoyib atletlar bor. Ayrim qizlar kasbiy hayotini shunga bag'ishlashni xohlaydi. Xalqaro maydonda kuch sinashni istaydi ular, deydi u. Bu orada, deydi sportchilar, oddiy ayollarga va ularning farzandlariga jismoniy mashqning foydasini namoyish qilib, sekin-asta o'zgarish qilishyapti. Amerika ovoz radiosi. AQShliklarning qurol-yarog'ga bo'lgan muhabbati uzoq tarixga ega. Mamlakat asoschilari Amerika konstitutsiyasiga kiritgan ikkinchi o'zgartirish barcha fuqarolarga qurolga egalik qilish huquqini beradi. Ayrimlar uchun bu masala keyingi prezidentning kim bo'lishini hal qiladigan darajada muhim. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Sovuq va yomg'irli kun, istirmada ovchi turibdi. Bu Kanada g'ozlarini ovlashning eng yaxshi yo'li. Dingeni ikki o'g'li bilan g'oz ovlash uchun 9 soat yo'l bosib keldi. Genilar oilasi 9 kishi otib ketilgan Janubiy Karolina shtatining Charleston shahridagi cherkovdan 1 soatlik uzoqda yashaydi. Prezidentlik saylov yaqinlashar ekan, qurolga egalik huquqi eng bahsli mavzuga aylandi.
Bu bizning hayotimiz, tirikchiligimiz.
David Price 47 yildan beri ovchilarga yo'l ko'rsatadi. Qurol masalasi kimga ovoz berishimni hal qiladi, deydi u.
Demokratlar har doim qurollarimizni olib qo'yishga urinadi. Respublikachilar bilan murosa qilish mumkin.
Ovchilar g'ozni 12 kalibrli yarim avtomat miltiq bilan otadi. Ayrimlar hujumkor quroldan foydalanishni tushunmayman, deydi Price.
O'tda otadigan qurol nega kerak?
Bu masalada amerikaliklar fikri bo'lingan. Gallup tashkiloti so'rovida har 4-chi odam ovoz berishda ham fikr nomzodni tanlashini aytgan. Tafovut partiyalar orasida juda katta. Demokrat va respublikachilardan asosiy nomzodlar Hillary Clinton va Donald Trump. We
need our guns. Yoqtiramizmi, yo'qmi, bizga qurollarimiz kerak.
Bizga nima bo'ldi? Nega qurol assotsiatsiyasi, ularning lobbichilari va qurol ishlab chiqaruvchilarga qarshi tura olmaymiz?
Milliy qurol uyushmasi tarafdor nomzodlarga 30 million dollar ehson qilgan. Assotsiatsiya hatto nomzodlar reytingini e'lon qilgan. Unga ko'ra Hillary Clintonga eng quyi baho berilgan. Donald Trump baholanmagan, ammo uning eng asosiy raqibi yuqori baho oldi.
5 million a'zomiz bor. Biz va boshqalar o'tkazgan so'rovlarning ko'rsatishicha, qurolga egalik huquqi tahdid ostida qolsa 50 million odam ovoz berishga shay.
Ammo hamma ham shunday fikrda emas. 3 yildan beri qurol nazorati tarafdori bo'lgan guruh har hafta namoyish o'tkazadi.
Yaponiyada qurollar qattiq nazorat qilinadigan madaniyat bilan ulg'ayganman. Bu yerda ommaviy otishmalarni va shundan keyin ham hech narsa o'zgarmasligini ko'rish og'ir.
Bu yilgi prezidentlik saylovida qurollar eng muhim mavzu bo'lmasligi mumkin, ammo asosiy masalalardan biri bo'lishi shubhasiz. Karolin Presutti, Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Prezident Barak Obamaning aytishicha, bir dinga hujum barcha e'tiqodlarga qilingan hujum bilan barobar. U bu haqda Baltimore shahridagi masjidga qilgan tashrifi chog'ida gapirdi. BMT maxsus vakili Stefan de Mistura Suriyada tinchlik istiqboliga doir Jenevada o'tayotgan muzokaralarda tanaffus e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, tanaffus 3 hafta davom etishi mumkin. De Mistura hafsalasi pir bo'lgani yo'q yoki nochor emasligini, balki qat'iyat bilan real vaziyat asosida ish tutmoqchi ekanini aytmoqda. Bu arada bugun Londonda Suriya bo'yicha xalqaro donorlar anjumani bo'lib o'tmoqda. Unda 70 ziyod davlat rahbarlari qatnashadi. BMT gumanitar loyihalar va qochqinlar ehtiyojlari uchun 9 milliard dollar so'ramoqda. Suriyada 5 yildan beri davom etayotgan urush 250 ming odamning boshini yedi. 4,5 million suriyalik qo'shni davlatlarda boshpana topgan, yana 6,5 million odam mamlakatning o'zida sarson-sargardon. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.